Ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων.
Είναι η εκπομπή «Τέχνη και λόγος». Κείμενα παρουσίαση Στέργιου Βαγγλή.
Συζήτηση του Γιώργου Σερκεδάκη με τον λογοτέχνη Κώστα Θρακιώτη.
Πότε, θέλω να μας πείτε, και πώς άρχισε η συγγραφική σας πορεία και πώς βλέπετε εσείς το μέχρι σήμερα έργο σας?
Το συγγραφικό μου έργο αρχίζει από το 1928 με το περιοδικό «Καινούρια Ζωή», όπου πρωτοδημοσίευσα τα πρώτα μου ποίηματα. Ανήκω στη γενιά του 1930, που πρώτη αυτή συνέλαβε με τις ανήσυχες κεραίες της τα νέα μηνύματα των καιρών, καθώς αυτά διαμορφώθηκαν έπειτα από την οδυνηρή εμπειρία ενός μεγάλου παγκόσμιου πολέμου. Βέβαια, γύρω από τη λεγόμενη γενιά του 1930 δημιουργήθηκε ένας παραπλανητικός μύθος από το κατεστημένο. Ακόμα και σήμερα υπάρχει μια απέραντη σύγχυση γύρω από τα προβλήματα και τους φορείς της. Δεν μπορώ να τα συζητήσω εδώ. Σχετικά αναφέρθηκα τόσο στην ιστορία της νεολικής λογοτεχνίας μου, όσο και σε άλλα δημοσιεύματά μου ως τώρα. Όπως και να είναι, σημειώνω εδώ πως πρωταρχικό αίτημα της γενιάς του 1930 που την διαφοροποιεί από τις άλλες φιλολογικές γενιές ήταν η ολοκληρωτική της ρήξη με την παράδοση και την αναθεώρηση των αξιών του παρελθόντος. Τούτη η αντίληψη γεννήθηκε από την αντικειμενική εξέταση των κοινωνικών συνθήκων σε συνάρτηση με τις ανθρώπινες αξίες και σχέσεις που μετέβαλαν τη φυσιογνωμία του κόσμου έτσι στο μεσοπόλεμο και απαιτούσαν άμεσες λύσεις για μια προοδευτική ανέλυξη των προβλημάτων του. Στην παρακμή και στην καλά στρωμένη παράδοση η ομοτεχνή μου, και μιλώ πάντα για τους καλύτερους της γενιάς μου, αναζήτησαν νέα ηθικά και μορφοπλαστικά στηρίγματα. Οι ποιητές πρώτοι έδωσαν το σύνθημα της αλλαγής. Αυτοί πρώτοι ονειρεύτηκαν καινούριους ρυθμούς, νέους τρόπους και αρμονίες για να μεταδώσουν το μήνυμά τους. Ήταν απέτηση, βλέπετε, των νέων καλλιτεχνών να ξαναδούν το όραμα του κόσμου, διευκολύνοντας τη πνευματική μέθεξη με την επαφή και την προσέγγιση του ανθρώπου πέρα από το, από το καταστροφικό παρόν και το αβέβαιο μέλλον.
Μάλιστα.
Φυσικά δεν ήταν δυνατό οι καλλιτέχνες να μένουν αμέτωχοι μπροστά στους προβληματισμούς που έθετε η εποχή τους. Δεν μπορούσαν να αντικρίζουν τον κόσμο από το οπτικό πεδίο της παρακμής. Δεν έπρεπε να πολιθούν από τις αντικοινωνικές αναθυμάσεις της σύψης, μα να δώσουν φτερά στη δημιουργική τους φαντασία, χωρίς να βυθίζονται στα βαλτονέρια του μυστικισμού και του άναρχου ερμητικού ατομικισμού. Εξετάζοντας από τούτο την άποψη, την ανανεωτική αυτή προσπάθεια που αγκάλιασε με τον υπεραλισμό την κυρία που ήταν και η κυρίαρχη σχολή του Μεσοπόλεμου, τόσο στην μορφή όσο και στο περιεχόμενο της τέχνης. Οφείλουμε λοιπόν να τονίσουμε τη διπολικότητα του κινήματος, όπως διαμορφώθηκε αυτή και παρουσίασε δύο βασικά τάσεις. Πρώτος είναι ο φορμαλισμός και δεύτερος ο πρωτοποριακός ρεαλισμός. Εσωστρεφής ο πρώτος, με τη στατική του τυπολατρεία, αδιαφόρησε ολότελα για το περιεχόμενο του μήνυματός του. Πάντα κοιμάνθηκε μέσα στην ονειρική έκλαμψη με το παράλογο της αυτόματης γραφής. Αντίθετα, ο δεύτερος, περισσότερο ανθρώπινος, ζήτησε να συλλάβει το καθολικό νόημα της ζωής και να προχωρήσει σε μια νέα διαλεκτική αντίληψη για την ανασύνθεση στο πνεύμα ενός σοσιαλιστικού ουμανισμού. Έτσι, κατά χρονολογική σειρά, εμφανίστηκαν στην πρώτη τάση ο Θεόδωρος Ντορής, ο Εμπειρίκος, ο Γιώργος Εφέρης, ο Ελίτης, ο Νίκος Εγκονόπουλος και οι άλλοι. Στη δεύτερη τάση, και πάντα μιλώ κατά χρονολογική σειρά, πρώτος εγώ, δεύτερο ο Ζήσης ο Οικονόμου, τρίτο ο Νικήτας Ράντος, ο Νικηφόρος Βρωτάκος Πετά και ο Ρίτσος και άλλοι. Συμπερασματικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η καταπληκτική άνθηση της σύγχρονης ελληνικής ποίησης δεν είναι ανεξάρτητη από την εμπειρία και το συντελεσμένο έργο της γενιάς του 1930 που την πλούτησε με το βαθύτατο ανθρώπινο περιεχόμενο της προσφοράς της, τη λυρική γοητεία, τη λάμψη, με τη συναισθηματική ποικιλία για την κατάκτηση τόσο της ουσίας της ζωής όσο και του κόσμου του συμπαντικού.
Με την απάντησή σας μας κάνατε και μια ιστορική, να λέγαμε, αναφορά, λογοτεχνική, έτσι, γύρω από τη γενιά του 30. Θα ήθελα να μας πείτε ποιους στόχους έχετε βάλει σαν δημιουργός εσείς στο έργο σας και αν νομίζετε και κατά πόσο τους έχετε πετύχει.
Θαρώ πως απάντησα πιο πάνω στα δύο αυτά βασικά ερωτήματά σας. Ωστόσο, επαναλαβαίνω και εδώ πως βασικός στόχος μου ήταν το αίτημα για μια ποίηση ζωντανή και προβληματιζόμενη, έξω από το πνεύμα πάντα της φυγής. Αυτή που εμπνέεται από την άρνηση της αλωτρίωσης και την προσαρμογή στο κοινωνικό κατεστημένο. Γι' αυτό στάθηκα ιδιαίτερα αδιάλακτος, πολέμιος θα πω, στις απόλυτες και φυρημένες τάσεις του φορμαλισμού, αυτού του πολυόνιμου φορέα του σκοταδισμού που δεν θέλει να πει τίποτα. Αχρηστεύει ανεπανόρθωτα κάθε δυνατότητα επαφής και συνεννόησης του ανθρώπου με τον άνθρωπο.
Σαν χαρακτηριστικά στοιχεία μέσα στο έργο σας, ποια νομίζετε εσείς ο ίδιος πως έχετε?
Σαν χαρακτηριστικά κύρια του έργου που θεωρώ την καθαρότητα του λυρικού λόγου, που είναι αποκάλυψη του κοσμικού οράματος στη δραματική του σύγκρουση για τα ανθρώπινα πεπρωμένα. Σε τελευταία δηλαδή ανάλυση, πιστεύω πως η καλλιτεχνική δημιουργία είναι καθ' αυτό πρόβλημα κοσμοθεωρίας που συλλαμβάνει τη διαλεκτική ουσία των πραγμάτων. Έτσι, οι ποιητές γίνονται οικοδόμοι της ζωής στον αγώνα για την άρτια έκφρασή της.